Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš. Mobilný telefón, vec, ktoré je v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou, uľahčuje nám život. Ako si ho však prispôsobiť, aby sme užívali všetko, čo nám ponúka? Aké aplikácie využiť pri rôznych činnostiach, prípadne aj zahrať nejakú hru? To všetko a dúfam, že aj mnoho viac sa dozviete v dnešnom našom rozhovore z cyklu Sami sebe s Martinom a Janom. Vítajte pri jeho počúvaní. Že chalani, ešte raz vítajte. Na úvod by ste sa nám skúste v skratke predstaviť, čo robíte a ako vidíte.
Tak okay, ja by som mohol začať.
Máte, no, poď.
Tak volám sa Martin Fontin a aktuálne som štvrtakom na doktorandskom štúdiu. Študujem vlastne filozofiu na filozofickej fakulte a používam iPhone so systémom iOS. Neviem, tak ešte mám 28, 29 rokov.
Ja to nemusíš takto dopodobne. No, takže skôr mi išlo o to, že by si povedal, že ešte ako vidíš.
A áno, ako vidím, tak som prakticky nevidiaci. To znamená, že možno tak trochu svetlo, ale to je tak všetko.
Dobre.
Dobre, takže teraz ja sa volám Jan Podolinský. Pracujem na Unii nevidiacich. Niektorí možno vedia, niektorí nie. Som teda zamestnaný, mám rodinu a s videním je to také. Sem tam svetlo, sem tam nejaké svetlejšie, tmavšie fľaky. A niekedy trochu viac, niekedy menej. U mňa je to také kolísavé, ale nikdy to není na úrovni prakticky nevidiaci. Stále je to stále v tej rovine nevidiaci. Momentálne používam tiež iPhone, ale to iba nedávno. Predtým som zo pár rokov používal telefóny značky alebo s operačným systémom Android.
My sme možno dozvedeli aj trošku viac, ako som chcel, alebo ako sme chceli, nevadí. Takže obidvaja teda používate operačný systém aj od iPhoneu. A dnes teda budete, ako sme to v pozvánke písali, kopať za aký tým?
Ja budem za Android.
Tak ja by som povedal tak, že mohol by som kopať za iPhone, ale budem sa snažiť byť čo najviac taký nestranný, nebudem teda hovoriť o Androide, ale predovšetkým o mojich skúsenostiach s iPhoneom.
Dobre, takže teraz prejdeme už k samotným aplikáciám. Nemusíme dneska hovoriť o telefonovaní alebo SMS-kovaní, aj keď tie aplikácie, ktoré na to môžeme využiť, je ich mnoho. Určite by to bol námet na samostatný rozhovor. Ale skúsme si pohovoriť o niečom takom, ako je plánovanie dňa, prípadne plánovanie stretnutí a pracovných záležitostí. Využívate k tomuto telefón?
Tak začnem ja. Áno, telefón je u mňa výborným pomocníkom na plánovanie pracovných udalostí alebo na zaznamenanie a pripomínanie nejakých dlhodobejších termínov. aby som teda na to nezabudol a aby som to teda nemusel držať v pamäti, ale si to zapíšem a ten telefón mi to prostredníctvom aplikácie, ktorú na to používam, pripomenie. Umožňuje to vlastne existencia elektronických alebo online kalendárov, ktoré mnohí z nás úspešne využívajú, či už prostredníctvom počítača, telefónu alebo prístupom cez webové rozhranie, cez internetovú aplikáciu. A ten elektronický kalendár, či už googlovský, alebo appleovský, alebo nejaký iný, má takú tú vlastnosť, že sa dohodli tí niektorí veľkí hráči a používajú jednotný formát a môžeme si to my, používatelia, užívať teda tú funkciu tých kalendárov, či už na Androide, počítači s Windowsom alebo na iných platformách alebo priamo cez Google aplikácie. Tak. Mm-hmm. Ja teda používam ten googlovský kalendár a som s ním veľmi spokojný. Teda. Aj aplikácie na to naviazané sú pre mňa prístupné. Pre použitie čítačom nemám problém ja v tomto.
Ja si myslím, že tiež, že používam tiež kalendár. Vlastne aplikácia, ktorá je v iPhone, tak tá, ktorá je dodávaná v rámci systému, tak tiež vie komunikovať s rôznymi druhmi kalendárov, či už googlovským, alebo tým, ktorí majú vlastní oni. Pre mňa to má tiež veľký význam, pretože jednak môžem si vytvárať svoje vlastné udalosti, alebo teda zapisovať si do kalendára, čo sa má diať. Okrem toho super vec je, že my v našom vlastne systéme, kde pôsobím, využívame práve pozvánky prostredníctvom googlovského kalendára. Takže napríklad dnes mi prišla pozvánka, tak som si ju pekne potvrdil, že sa zúčastním pondelok stretnutia. Takže má to aj takéto výhody. A ešte veľmi dobrá vec je v rámci toho kalendára je aj taká vec, že vlastne on je schopný sa nejakým spôsobom prepojiť aj s Facebookom. Takže tam potom môžem aj vidieť, že kto má narodeniny, napríklad bez toho, aby som šiel na Facebook.
Tá aplikácia je len u Apple?
Alebo to ja neviem povedať, možno, že Jano vie povedať, ale ja mám takéto skúsenosti a tak ju aj využívam. A ešte možno by som povedal k tomu kalendáru, že on aj vie vlastne vyčítať z kontaktov, alebo v rámci kontaktov môžeme si dať na iPhone je možné zapísať si aj dátum narodenia, a potom sa automaticky zobrazuje v kalendári ako udalosť, teda to narodenie našeho známeho.
Jano, je to teda aj pri Google, alebo Google toto nepodporuje?
Čo sa týka Facebooku, neviem, ja sa zodpovedne vyjadriť nejako, lebo som ešte v tej kategórii, ktorá nemá účet na Facebooku. Takže skúsenosti z tejto oblasti mi chýbajú. Tak možno v diskusii nejaký alebo niekto z počúvajúcich nám povie, že áno, používa alebo nie, nefunguje to. A tie meniny a kontakty, to funguje aj v Gmaili. Akurát je potrebné synchronizovať si kontakty cez Gmail, telefónu.
My v práci využívame tento googlovský kalendár, kde si vlastne aj my sami nahadzujeme medzi sebou rôznych klientov alebo rôzne akcie, ktorých sa musíme zúčastniť napríklad dvaja. Je niečo, čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí s vami pracujú, ale ako robiť s týmto kalendárom, aby to bolo pre vás viditeľné? My to máme napríklad oddelené farebnými poliami.
Áno, u nás tiež sa to využíva a moje kolegyne som teda primel k tomu, ak teda nepoužijem slovo rovno, že donútil, aby okrem farebného označenia si vpisovali tam aj meno priamo do názvu udalosti, čo teda mne uľahčuje významne orientáciu v tom kalendári. Ten kalendár totiž, aj keď není meno používateľa priamo v názve udalosti, tak dá sa vyčítať, že kto tú udalosť pridal. A však je to dosť zdlhavé a pri prechádzaní jednotlivých udalostí treba si vypočuť takmer všetky informácie o udalosti. A sú informácia o tom, že kto pridal tú udalosť, je takmer na konci. Vieš to, keď je priamo v názve, tak tam to hneď započujem a môžem veľmi rýchlo listovať v tom kalendári a nájsť alebo utvoriť si taký prehľad o tom, že kto kedy s kým pracuje. Takže u nás je to tak, že to máme v názov, sa skladá priezvisko zamestnanca, pomočka a už je potom samotný názov udalosti. To je prispôsobenie zo strany vidiacich kolegyň voči mne. A ja zase farbím udalosti mojou farbou, aj keď mne osobne to nič nevraví, ale im to pomáha, takže tak.
Čiže je to o nastavení priamo už v tej práci alebo s tými ľuďmi, ktorými zdieľame ten kalendár.
Áno, presne tak. O vzájomnej dohode.
Dobre, prejdeme na ďalšiu takú oblasť, alebo veľa ľudí a ja osobne používame zálohovanie, potrebujeme zálohovať súbory. Alebo potom tiež preposielať nejaké väčšie objemy dát. Je niečo, čo k tomuto využívate?
Tak ak ja môžem začať, tak ja využívam jednak rôzne služby, ktoré sú dostupné, či už najmä iCloud, ktorý je vlastne pre iPhone taký podľa mňa najefektívnejší na ukladanie súborov alebo pre posielanie veľkých príloh. A okrem toho, v rámci toho ešte využívam aj teraz si neviem spomenúť Dropbox, tak to sú také dve hlavné moje vlastne zálohovacie služby, ktoré používam. Ten iCloud využívam aj najmä na to, že môžem si na ňo vytvárať vlastne zálohy celého telefónu. Takže potom, keď som si kúpoval teraz v januári nový telefón, tak bez problémov som doniesol si nový telefón, prihlásil som sa na ten účet a všetko sa mi nasťahovalo tak, ako som mal v predošlom telefóne, bez toho, aby som musel robiť nejaké zložité operácie.
Ďakujem. A ako je to s Androidmi?
Ja používam Google Disk, čo je cloudové úložisko na spôsob iCloudu. A tam využívam tú googlovskú aplikáciu Disk, ktorá umožňuje organizovať obsah tam uložený a ten obsah kopírovať do telefónu alebo do počítača. A taktiež som tam mával zálohy telefónu, respektíve niektorých častí, ktoré som považoval za potrebné si zálohovať. Mám synchronizačný mechanizmus, priamo Android. A tam som si teda nastavil, čo sa má zálohovať na ten Google Disk a tam teda to bolo.
A tieto dáta sú potom prístupné aj napríklad z počítača?
Áno. Sú.
U oboch.
Áno, myslím, že sú. Ako nemám to odskúšané, ale myslím, že sú, že dá sa prihlásiť aj cez iCloud účet, cez webové rozhranie a potom si aj rozbaliť kontakty alebo takto. No, je tam viacero služieb, ktoré sú ešte prepojené s tým, ale to by som teraz nerozoberal.
A tieto aplikácie ste si stiahovali alebo už boli priamo v telefóne?
V iPhone-och sú priamo v telefóne. Myslím, že netreba nič
špecifické. V Androide tiež je disk. A keď to s počítačom chcem spárovať, tak tam je buď sa dá aplikácia nainštalovať, alebo sa dá cez webové rozhranie. A dokonca existuje synchronizácia, kde sa vytvorí priečinok v rámci operačného systému na disku. A tento priečinok, respektíve obsah tohto priečinka, je synchronizovaný s Google diskom na pozadí. Teda keď tá služba beží v tom počítači a nemá ju zastavené. A funguje to, ako keby som pracoval na disku alebo na USB kľúči. A...
V tomto by som možno povedal, že je nevýhoda práve pri iPhonoch. A to bol aj dôvod, prečo som si vlastne rozbehol službu Dropbox, aby som si mohol práve takto jednoducho zdieľať súbory medzi iPhonom a môjim počítačom.
Takže vlastne tieto aplikácie až na ten teda Dropbox sú priamo v počítači. Môže ich každý využiť, kto sa vlastne prihlási na ten počítač, na ten telefón. Minulý týždeň sme mali takú tému o sebaobsluhe a do nej patrí aj nakupovanie. Dajú sa využiť nejaké aplikácie pri tom tejto činnosti?
Tak ja môžem za Bratislavčana povedať, že dá sa využiť aplikácia ITESCO, objednávanie potravín domov. Tu treba ale povedať aj to B, že je to dosť zložitá aplikácia, lebo mnohé tlačidlá nie sú vôbec popísané, takže párkrát sa stane, že môžem proste celý košík vyhodiť alebo dostať sa na editačné, teda na časť, kde sa už vlastne platí. Takže tá aplikácia síce existuje, ale pre nevidiaceho je dosť neprehľadná. A navyše, keď máte, ja neviem, 150 položiek v košiku, to je nejaký 200-eurový košik, dajme tomu, tak je to dosť neprehľadné, lebo je tam veľa tých tlačidiel, ktorými môžete pridať, odoberať, odstrániť. A to je také, ako dá sa to použiť, ale je to viac na skúšku nervov ako na praktické využitie.
Ja, čo som riešil nakupovanie, tak to boli väčšinou webové stránky, kde boli e-shopy s elektronikou alebo nejakým takým počítačovým vybavením. A nejaká aplikácia, ktorú by som si spustil priamo v priestoroch nakupného strediska alebo nejakého obchodu v potravinách, existujú, ale sám to neriešim nejako, keďže mám takú super aplikáciu, ktorú by som spomenul až aj neskôr. Tak tá, to je taká viac účelová. Skrátka, tak. Sú aplikácie, ktoré sú v Androide veľmi prístupné alebo veľmi napomocné, ktoré umožňujú či už čítať čiarové kódy a vyhľadať na internete názov tovaru, zloženie, alebo prečítať názov textový na danom tovare alebo zloženie, farbu a tak.
Sú tie aplikácie, ktoré toto dokážu? Prečítať čiarový kód alebo prečítať názov tovaru?
Je napríklad Smart Home Assistant, aplikácia od takých poľských tvorcov, ktorá dokáže tie čiarové kódy rozpoznať a vyhodí výsledky z internetu na základe toho, a dokonca tam sú že aj akcia v Tesku a také, alebo v inom obchode. A povedzme na čítanie textov v Androide je výborná aplikácia, sa volá Envision AI, ktorá je síce platená po nejakej skúšobnej lehote, ale je výborne funkčná a oplatí sa do toho investovať. Alebo nie staršia, ktorú mnohí androidisti poznajú, TapTapSi, ktorá takisto dokáže veľmi rýchlo prečítať. Dokonca dokáže aj rozpoznať scénu alebo predmet troch nejak identifikovať. Zase od takýchto aplikácií, ktoré detekujú obsah scény alebo rozpoznávajú predmety, nejaké veľké zázraky sa nedajú očakávať. Stále treba rátať aj s celkom slušnou chybovosťou. Ale trochu napomocné to môže byť. Je to lepšie ako nič, povedzme. Keď človek je sám a potrebuje aspoň ako takú predstavu si urobiť o svojom, či už okolí, alebo o tom, čo je na stole, tak istá pomoc, to samozrejme je.
Čo Apple má niečo takéto?
V podstate aj ten TapTapSi je tiež dostupný pre Apple. Rovnako podobne myslím, že na tom istom základe je postavený Sync AI. Ten myslím, že ak ja možno opraviť, tak je to vlastne to isté. A ja to tiež využívam, tak ako hovoril Jano, mňa najviac v tej Sync AI oslovilo to, že v reálnom čase dokáže rozpoznávať akýkoľvek text a je to veľmi dobré na zisťovanie toho, že čo mám na stole. A tiež som to teraz v poslednom čase dosť využil na to, aby som zistil, že aký typ tlačiarní máme teda tam, kde chodím. To celkom bolo dobré, lebo vedel som si bez toho, aby som sa pýtal nejakého nevidiaceho človeka, že o aký typ ide, tak to som si vedel nájsť a potom nainštalovať tie tlačiarne na nové počítače. Takže má to aj takéto využitie. A to je asi tak všetko. Dalo by sa k tomu samozrejme povedať aj to, že existujú aj rôzne iné aplikácie na optické rozpoznávanie textu, ale stále tu musíme rátať s tým, že my ako nevidiaci používatelia nevieme urobiť presné fotky. A myslím, že aplikácia Sync AI má takú možnosť, že naviguje nevidiaceho, aby správne nejakým spôsobom zacentroval ten dokument, ale neviem, nie som si na 100% istý, či dokáže to dobre možno vytvoriť takú optimálnu fotku, ale no, to neskúmal som to teda, že nakoľko je to kvalitná fotka. Samozrejme, že asi skenovať knihu alebo nejaké dokumenty takým spôsobom sa nikto neodvážil, lebo je to jednak aj ten výstup je dosť nekvalitný, ale na to také rýchle použitie a nejaké základné informácie o tom dokumente je to veľmi praktické.
Ty si hovoril, že v reálnom čase, že to vieš, že vlastne len namieriš ten telefón.
Áno, áno, to je prakticky do sekundy, ja viem, kam namierim, tak tam mi to prečíta, a keď dobre namierim, tak celkom aj dobrý mám úspech zistenia niečoho.
Nemusím žiadne tlačítko tlačiť proste.
Nie. Automaticky na čokoľvek zameriam, tak to mi prečíta. To je tá výhoda na tom. Mňa to veľmi oslovilo, keď som to začal používať.
Dobre, takže už nakúpené teda máme a ideme platiť. Používať nejaké aplikácie na rozoznávanie napríklad bankoviek?
Poviem ja. Na rozoznávanie bankoviek je výborná aplikácia od takých českých tvorcov. Cash Reader sa volá. Je dostupná v oboch platformách, v Androide aj v iOS, to isté. Dokonca teraz je aj v najnovšej verzii slovenskej aplikácie alebo setu aplikácií Corvus implementovaná. Takže toto je super vec, kde po zapnutí stačí to namieriť telefón, jeho kameru na bankovku, na malú časť bankovky a do sekundy to už to hlási, že čo človek drží v ruke. Teda nevie to povedať, či tá bankovka je falošná alebo pravá, ale tak to už je o inom. A tak, no. Čiže Cash Reader je super aplikácia, ale takéto rozpoznávanie bankoviek, dokážu urobiť aj tie aplikácie, ktoré sme spomínali, ten Seeing Eye, aj ten Envision, čo sa týka bankoviek. Samozrejme, keby sme vyťahli nejakú zimbabvianskú dolárovú 100 miliardovú bankovku, tak to asi nie, ale zo pár desiatok mien to dokáže bez problémov.
Maťo, aj ty používaš nejakú takúto?
Áno, ja používam tú istú. Ja len možno doplním k Janovi, že nevýhodou tej aplikácie je to, že trošku je drahšia, alebo teda treba si za ňu priplatiť. Nechcem teraz trieskať čísla, ale ak sa nemýlim, tak je to okolo 40 eur na doživotnú licenciu. Takže treba potom zvážiť, že či sa to oplatí, lebo sú aj bezplatné aplikácie. Teraz neviem, ako sa volá presne. Myslím, že... No, neviem. Ale existujú aj iné, ktorými je to možné rozpoznať. Ale samozrejme, že sa nevyrovnajú tejto aplikácii. Tá je podľa mňa nepochybne najrychlejšia a najefektívnejšia pri tom praktickom využití.
Ešte raz pre zopakovanie, ide o aplikáciu akú?
No práve neviem si spomenúť.
A myslím teda, čo hovorí, že tu
spomenúť. No tú inú, ale rozprávam o tej Cash Reader tiež, ale s tým, že na tú druhú si neviem spomenúť. Ale sú rôzne, ktoré to dokážu. Myslím, že Let Sync App, alebo tak nejak sa volá, tak tá tiež dokáže rozpoznávať bankovky, ale napríklad tej aplikácii musím ukázať celú bankovku, aby mi povedala, že to je 5 eur, čo je dosť nepraktické. Zatiaľ, čo pri tom Cash Reader stačí prakticky polka a bez problémov už identifikuje bankovku.
Ďalším spôsobom platenia je platenie cez internet banking. Jano, viem, že vy v Blind Revy sa tomuto už venujete a chystáte nejakú sériu článkov, čo sa týka internet bankingu. Aké vy konkrétne, teraz teda dozvieme, že v akých bankách máte účty, ale aké konkrétne s konkrétnymi bankami a aplikáciami máte skúsenosti a aké skúsenosti s nimi máte?
Ja osobne používam aplikáciu, ktorú má VUB banka. A Android je bez problémov prístupná, či už zadanie PINu na prihlásenie alebo vytvorenie si účtu, urobenie prehľadu, zaplatenie, snímanie QR kódov a prehľad transakcií. V tom Androide tá aplikácia bez problémov, bez najmenších problémov funguje. Mám aj skúsenosť s iPhoneom, kde to až tak dobre nie je a má isté nedostatky tá aplikácia. Tak, ale je to vecou tej aplikácie, že je tak urobená. Nie celkom dokonale, by som to povedal. Z pohľadu prístupnosti. Takže VUB je super. A na Blind Revy, čo si spomínal, bola recenzia o Prima banke, teraz sa chystá VUB, teda je hotová, čaká na publikovanie. Poštová banka, mala by ísť Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, no a vidíme, čo ďalej ešte.
No, aké teda využívaš?
No, ja využívam dve. ČSOBčku, tá má aplikáciu Smart Banking a potom aplikáciu od Slovenskej sporiteľne Georgia. Smart Banking je... Obe aplikácie sú teda prístupné. Umožňujú využívať rôzne bezpečnostné predmety. Na iPhonech sú také dve hlavné, teda ten Face ID a potom Touch ID. Ja aktuálne využívam Face ID a neviem si ho vynakvaliť, dnes som ešte objavil aj to, že dá sa vlastne používať na potvrdenie platby, ale ešte som si to nerozbehol, ale celkom zdá sa mi to veľmi zaujímavé. Už konečne sa zbavím SMS kľúčov. Dúfam, že už čo najskôr. A čo sa týka tých aplikácií, tak ten Smart Banking má isté nedostatky, lebo niektoré tlačidla nie sú pomenované, ale myslím, že ich je dosť málo. Ak sa nemýlim, tak niektoré, ktoré sú, teda, ktorými sa môžeme dostať k inému účtu, tak to je taká podľa mňa maličkosť, lebo dá sa to aj inak spraviť. A neviem ešte, no tak je, tá aplikácia Smart Bankingu je dosť jednoduchá. Zobrazujú sa tam všetky účty, dá sa tam realizovať platby. Výhodou možno tej aplikácie je to, že každé potvrdenie platby sa robí iba cez PIN kód. Nie je to tak ako pri Georgeovi, že musíte zadať SMS kľúč. To je taká možno výhoda toho prostredia ČSUBčke. No pokiaľ ide o Georgea, tak ten je naozaj, mne sa veľmi páči. A najmä sa mi páči preto, lebo dá sa veľmi dobre pracovať s filtrovaním platieb. Takže keď napríklad chcem vedieť, že koľko mi poslala mama peniazy do postiaľ, čo mám účet, tak si len dám proste jej meno a ono mi to vyhodí všetky platby, ktoré sme mali my medzi sebou realizované. Takže to môže byť napríklad veľmi dobré na to, aby ste zistili, že koľko ste zaplatili, ja neviem, za rok, za paušal alebo takto. A tiež je prístupná, viac menej, nie sú tam také nejaké zadrhely. Tlačidla myslím, že majú pomenované veľmi dobre. Nie je tam niečo také, čo by mohlo prekvapiť. Je tam jedno tlačidlo, ktoré dá sa potom akože pochopiť, že o aké tlačidlo ide, a to je vlastne fotoaparát, ktorým si môžete naskenovať QR kód, ale tak to myslím, že dá sa s tou aplikáciou prakticky všetko robiť bez toho, aby som nejakým spôsobom riskoval.
Ne, ďakujem. Prejdeme na ďalšiu tému. V našich rozhovoroch sme sa už venovali cestovaniu a priestorovej orientácii. Takže by som sa vás chcel opýtať, že keďže ste každý z iného mesta, ako je to s prístupnosťou aplikácií na cestovanie, na cestovné poriadky vo vašom meste a aké aplikácie pri tom používate? Môže Jano teraz?
Dobre. Ja využívam aplikáciu, ktorú poznáme aj z webového rozhrania cestovné poriadky, známe cp.sk. Existuje mobilná aplikácia v Androide, ktorá je bez problémov prístupná. Tak používam to na medzimestskú prepravu, na vyhľadanie spojení medzi mestami, dedinami a tak. Na MHD používam takú českú aplikáciu, sa to volá MHD Tabule, kde si viem zaradiť medzi obľúbené položky odchody z niektorých zastávok a veľmi rýchlo sa k tomu dostať. Už mi to ukazuje odchody teraz k dnešnému alebo k terajšej hodine časovej udalosti, alebo odchody za nejaké iné časové obdobie, a ľahko tam vyhľadávať. Aplikácia je bez problémov prístupná. Tak. My sme sa skôr už bavili o tom, že existuje taká populárna aplikácia, som vtedy nevedel spomenúť, čo to je, ktorá sa používa, a tam tá ukazuje aj príchody na zastávky a polohu jednotlivých spojov a tak. No, som to teraz znova skúšal a stále to majú také nedobre, takže naďalej ju nepoužívam a nebudem používať. Volá sa Ubian, tá aplikácia.
Áno, to som pred 2 rokmi na ňu natrafil.
Tak, Ubian je super funkčnosť, poskytuje, tvorcovia to deklarujú, akurát, že s prístupnosťou je to skôr zlé ako dobré. Tak, tak.
No, pokiaľ ide o mňa, tak ja by som to možno tak rozdelil, že teraz budem rozprávať o MHD v Bratislave. Tam využívam aplikáciu, ktorá kopíruje stránku IMHD.sk. Tam si môžem nájsť, teda naplánovať spojenie. Viem si tam pozrieť odchody aktuálne z konkrétnych zástavok, vyhľadať linky. Takže klasická aplikácia, ktorá kopíruje IMHD. V Bratislave umožňuje, alebo je taká možnosť sledovať reálne odchody autobusov. Volá sa to taká funkcia, alebo oni to tak volajú, že virtuálna tabuľa. A prostredníctvom tej virtuálnej tabuľy ja si viem pozrieť, že kedy z tej konkrétnej zastávky odchádza, kedy odchádza autobus v reálnom čase. Čiže na virtuálnej tabuli sa aj zobrazujú meškania tých konkrétnych autobusov. To je celkom veľmi dobré. Problém však je v tom, že nájsť hodnú aplikáciu, ktorá by bola schopná v reálnom čase aktualizovať ten zoznam zastávok najbližších podľa polohy. Ja som hľadal rôzne aplikácie a skončil som pri tom, že nakoniec som si stiahol, alebo teda vytvoril na ploche odkaz, na ktorý smeruje priamo na stránku, a tá stránka zobrazuje dve najbližšie zastávky, ktoré sú v mojom okolí. Nastavil som si v Safari, aby ma nežiadalo stále potvrdenie polohy, a teraz stále keď si načítam tú stránku, tak mám aktuálne odchody reálne autobusov. To má veľkú výhodu, keď potrebujete súrne teraz v tej chvíli vedieť, či stíhate nejaký ten konkrétny váš autobus. To je jedna vec, čo používam v rámci Bratislavy. A potom pokiaľ ide o cestovanie, tak samozrejme, ako už Jana spomínala, to nejak nebudem špecifikovať ďalej, tak používam tú aplikáciu cestovné poriadky. Okrem toho som sa ešte stretol s aplikáciou, ktorá teda s takými dvoma prostredníctvom, ktorých sa dajú kupovať lístky. Jednak RegioJet má vlastnú aplikáciu lístky.
To je ďalšia otázočka moja, takže nechajme to
škúpať. Nepreskakuj, dobre.
Skôr, keď sme sa rozprávali, ty si ešte tam spomínal jednu aplikáciu, takú zaujímavú, ktorú využívaš tiež na sledovanie týchto autobusov.
Áno, je ešte taká, ale tak nechcel som robiť, čo by som povedal, reklamu pre tú spoločnosť. Volá sa Hopin Taxi a výhodou tej aplikácie je to, že okrem toho, že môžete si pozerať tiež aktuálnu polohu autobusov najbližších zastávok, tak môžete si objednať aj taxík, a tam vám aj ukáže, že najbližší taxík sa od vás je teda vzdialený 4 minuty. Takže dá sa aj takto cez túto aplikáciu pozerať. Nevýhodou tej aplikácie je to, že musím, keď zmením miesto, tak musím si kliknúť dole na linky a zastávky a aktualizovať vlastne to zobrazenie, čo je také možno potom nešťastné. A navyše tá aplikácia má mnohé tlačidlá nepomenované, takže treba sa v tom potom prehrábavať. Ale dá sa to akože využiť v nejakom zmysle.
Čiže aplikácia na privolanie taxíku, tam sleduješ aj polohu autobusov.
Áno, áno. Je to taká vychytávka, lebo ja som naozaj hľadal niečo rozumné, ktoré, čo by bolo efektívne rýchle, do 10-15 sekúnd, aby som mal o tom informáciu. Našiel som také dva spôsoby, možno niekto ešte vie lepší. Je aj aplikácia, ktorú robí dopravný podnik Bratislava. Ja som ich aj nejakým spôsobom kontaktoval, písal som im, ale neviem, asi z nesprávnych ľudí kontaktujem, že majú, že keby to bolo trošku prístupnejšie, tak možno by som to aj využíval, ale tá aplikácia je tak neprehľadná, nepomenované tlačidlá. Neviem, ja som si na ňu nevedel nájsť k nej cestu, aby som ju využíval.
Maťo, ty si už začal tú teda tému tých cestovných lístkov, takže kúpujete si cestovné lístky cez telefón, cez nejakú aplikáciu?
Tak ak ja môžem, tak spomínal som ten RegioJet. Oni majú aplikáciu lístky a tá aplikácia si myslím, že je tak veľmi dobrá, že neviem si ju vynachváliť. Je veľmi intuitívna, jednoduchá. Dajú sa cez ňu veľmi jednoducho kupovať lístky. A čo je úplne super vec, z ktorej som bol stále nadšený, tak dá sa aj v tom konkrétnom vozni alebo v autobuse nájsť to miesto, kde chcete sedieť. Takže reálne si to tak môžete predstaviť, že máte na obrazovke zobrazené sedadla, v strede je taká väčšia medzera a po ľavej, po pravej strane sú sedadla a vy si na akýkoľvek môžete kliknúť a vybrať, samozrejme, že keď je voľné, ale to je...
Ako nebudete sa... niekomu na kolenách.
Áno, je to výhoda, keď presne tak, že sa vám to ne... No, tak môže sa stať, ale síce nie, lebo oni majú povinne miestinkové, tak sa to nemôže stať. No, to je pravda, ale ja som to napríklad v autobusoch veľmi rád využíval, lebo stále som si dal dozadu, teda za dvere druhé sedadlo, alebo tretie, a to bolo veľmi potom také jednoduché, že som vedel, že len druhé sedadlo, že to je moje. Tak to bolo, tak veľmi je to praktické, mne sa to veľmi páčilo. A potom je ešte druhá aplikácia, ktorú som sa pokúšal teda využívať v nejakom proste našom prostredí. To sú, čo robia Slovenské železnice, ideme vlakom. Mali aj na to peknú reklamu, ale mohli tú reklamu, za tú reklamu neviem, mohli radšej asi investovať do prístupnosti a do sprístupnenia hlavne bežnému používateľu. Mám pocit, že to je aplikácia pre robotov a pre ľudí, ktorí majú pevné nervy. Ja som sa pokúšala v tej aplikácii objednávať lístky. Neverím, že sa to nedá, ale o nejakom výbere sedadiel alebo takýchto veciach to myslím si, že môžem snívať zatiaľ.
To aj ja vlastne z vlastnej skúsenosti viem, že často, keď som cestoval pravidelne vlakom, bolo nakupovanie v lístku cez železnice aj pre nás, ktorý vidíme, komplikované. Takže to nie je len o tom, že není prístupná tá stránka, ale tá stránka je komplikovaná celkovo.
Za mňa, keď teda takto sa nad tým zamýšľam, tak drvivú väčšinu cestovania realizujeme autom, ale keď už teda príde príležitosť využiť služby nejakého dopravcu, tak aj o tých skúsenostiach, ktoré mám pracovné alebo od iných ľudí, tak využívam takú tú špecializovanú aplikáciu, ktorú ešte stále by som teda nepomenoval, ale ktorá dokáže teda takéto záležitosti veľmi efektívne.
Potom nás upozorní, že to je tá konkrétna aplikácia, ktorú my nám celý rozhovor, aby aj ostatní vedeli. Takže už máme kúpené lístky a teraz sme v nejakom cudzom meste. Využívate na pohyb v cudzých mestách nejaké aplikácie, svoj telefón?
Poviem, ja to budem asi kratšie. Ja si robím predstavu o tom, že kam prídem, o tých priestorových predispozíciách a tak pomocou Google Map, kde si zadám, odkiaľ kam sa chcem dostať a potom si detailne prezriem podrobnosti danej trasy, kde tie Google Mapy mi vyhodia názvy ulic a odbočky doľava, doprava a metre. A mne takáto predstava stačí teda v tom priestore.
Využívaš to v telefóne pomocou aplikácie, alebo to vo webovom rozhraní?
V telefóne pomocou aplikácie Google Mapy. Tá aplikácia je oveľa lepšie použiteľná ako webové rozhranie. Teda keď to porovnávame z pohľadu nevidiaceho človeka a práca s čítačom obrazovky, webové rozhranie je pre nás ťažko zvládnutelné. Nie, že by sa to nedalo, dá sa, ale tak keď je mobilná aplikácia po ruke, tak stále tá mobilná aplikácia zvíťazí, je teda lepšia.
Ďakujem. A teraz Maťo, ty?
No, tak som povedal, je to asi trošku komplikovanejšie. Ja som sa snažil veľmi dlho hľadať nejakú aplikáciu, ktorá by splnila moje podmienky. A moje podmienky boli také, že chcel som proste nájsť nejakú aplikáciu, ktorá by mi reálne vedela povedať, že idem po ceste, čo sa na nej približne nachádza. Možno keby vedela povedať, že kde sa nachádzajú dvere do budovy alebo približne a podobné záležitosti. No, tak to hľadanie bolo veľmi náročné a skončil som pri tom, že vlastne mnohé aplikácie, ktoré sú, tak vychádzajú z platformy Googleovských map. A Googleovské mapy majú super vec, že sú pomerne prispôsobené na používateľa bežného. Asi už nie pre nevidiaceho používateľa, ale dajú sa využiť práve ako hovoril Jano, že môžeme prostredníctvom nich si zadať nejaký cieľ a takto sa nejakým spôsobom dostať. Existujú ešte samozrejme rôzne aplikácie, Blind Square alebo potom Ariadne GPS. Aj potom ten Lowstone klasický, ten sa síce neviem, či už ešte vyvíja. Myslím, že najnovšie verzie iPhone ho už nevyužívajú, ale tieto tri aplikácie, myslím si, že pokrývajú tú oblasť, ktorá by sa dala povedať, že sú schopné nejakým spôsobom navigovať na konkrétny bod. Takže napríklad ja si zadám, že chcem Blind Square, si dám, že chcem najbližšie body, ktoré sa týkajú reštaurácií, tak ono to dokáže vyhodiť zoznam, ktoré body sa teda nachádzajú vedľa mňa najbližšie. Nevýhodou tejto aplikácie alebo všetkých týchto aplikácií je fakt ten, že oni sú schopné len povedať, že reštaurácia nová sa nachádza na dvojke 350 metrov. No a samozrejme, že v realite to síce znie pekne, ale na dvojke to je zrovna cez križovatku. Takže potom je to také, že by som povedal, že stále by som musel prakticky sledovať, že kde sa ten bod nachádza. Dá sa to takto samozrejme použiť, ale mne to prišlo teda ťažkopádne, aby som sa v nejakom neznámom priestore sústredil na telefón a ešte k tomu aj na vonkajšie prostredie. No a potom Peťo Lecky, ja som sa s ním dávno o tom rozprával, tak raz mi poslal link na jednu takú aplikáciu, je to pre Windows, volá sa Gear Map a v tejto aplikácii sa splnili moje túžby a tie túžby spočívali práve v tom, že v tejto aplikácii, síce je pre Windows, ale môžem si pozrieť konkrétnu trasu a naplánovať asi ako sa do nej dostanem. Takže ja keď niekam chodím, napríklad aj bol som nedávno v Košiciach, tak som si pozrel, že ako bude tá trasa vyzerať a potom som len vedel, že kedy doľava a vpravo stočiť a približne kedy bude ten môj cieľový bod. Bola to jednoduchá trasa, lebo vlastne celý čas šla cez hlavné námestie. Takú zaujímavosťou je napríklad, keď som sa vybral raz do Trnavy, tak na týchto mapách som si našiel oporný bod fontánu, takže dá sa tam aj nájsť fontána ako bod. A podľa toho sa potom viem orientovať, že aha, teraz sa otvoril priestor, počujem vodu, takže idem vpravo. Kto pozná Trnavu, tak vie, že od hlavnej stanice je tam na tom hlavnom námestí práve tá fontána a potom som vedel, že som na správnom mieste a toto mi aj umožňuje vlastne v tej aplikácii, je tam veľa vecí, ktoré sa dajú pozrieť, budovy, v podstate veľa bodov, dokonca aj smetné koše, aké vlastne, a potom aj lavičky, ale čo je možno nevýhodou tej aplikácie je, že v tých veľkých mestách, čiže Bratislava, Košice, obsahuje mnoho bodov a môže to byť pre niekoho neprehľadné, že teda poukazuje na veľmi konkrétne záležitosti a to môže zaťažovať používateľa, ale mne to teda vyhovuje a neviem si to vynachváliť a pomáha mi to proste realizovať také ako bez toho, aby som sa niekoho pýtal alebo niekoho obťažoval, tak som schopný sa dostať naozaj vďaka tej aplikácii takmer kdekoľvek. Výhodou to je aj to, že vlastne aj sa mi stalo, že som raz zabudila, potom som si uvedomila, že to určite tá diel nie je, lebo proste tá cesta sa stačala úplne iným smerom, ako to bolo na mape. Takže pekne, krásne som sa vrátil na ten bod, ktorý by mohol na 100% istý. Spýtal som sa, bola ale moja chyba, že som sa zlakomila, som viac šiel vpravo, ako mal som pokračovať vľavo. Tak ale dá sa tak vlastne tej aplikácii. No. Nevýhodou je samozrejme aj to, že musí mať človek dobrú predstavivosť, ale tak myslím si, že keď som to začal používať, bolo to veľmi naozaj náročné na získavanie tých informácií a na tú predstavivosť. Prečo sa na tej mape točíte a rôzne strandy robíte, potom zistíte, že vlastne to aj zobrazuje schody, že sú tam aj línie zobrazujúce, dajme tomu podchod, podobné strandy, tak dá sa aj také nájsť. No, to bolo potom už len plus k tomu, že som už aj pochopil, že viem, kde je približne na vlakovej stanici podchod a takéto srandy, takže ja toto napríklad využívam a praktické aplikácie na telefón.
Vždy, keď niekam ideš, tak si najskôr na počítači pozrieš trasu.
Áno.
Tu si naštuduješ a
áno.
Keďže tvoja predstavivosť
áno.
Je taká väčšia, tak ti toto pomáha v tom, aby si sa zorientoval
presne
v tom neznámom meste.
Presne tak. Tak som si aj naplánoval napríklad do Trnavy cestu. A presne som vedel, že keď sa dostane do podchodu, že tesne pred prvým podchodom, teda ako pôjdu hore schody, tam je síce kopček, zistil som, ale predtým vlastne, ako bude stúpať hore, tak mám ísť na to prvé nástupište, dostať sa na taký mostík, potom moste prejsť ponad celú vlastne križovatku, tam sú také veľké cesty a potom už len som vedel, že mám ísť dole, potom no, tak jednoducho už som sa dostal na to hlavné námestie a pokračoval som v svojej trase. Čo bolo nevýhodou, že napríklad neboli označené dvere na filozofickej fakulte, tak to som potom sa musel spýtať, ale prakticky nejakých 20 metrov som bol mimo, ako keby. Ale som sa tam dostal bez toho, aby som sa niekoho pýtal.
Ne, ďakujem.
Ja by som ešte povedal, že pri tom prostredí Android existujú aj ďalšie možnosti, ako si urobiť predstavu o svojom okolí. Je taká aplikácia, ktorá je priamo pre nevidiacich, určená Dot Walker Pro. Podľa kedy platená, teraz už free. A vďaka tomu má celkom zmysluplné informácie alebo poskytuje. Vzhľadom toho, čo sa nachádza v okolí človeka v takom kruhu, aké inštitúcie, obchody, respektíve nejaké zariadenia, aby si vytvoril nejakú predstavu o tom, že čo v jeho okolí sa nachádza. Aj nielen v úplne blízkom, ale povedzme 2 km, poviem, že nemocnica je taká 2 km severne. Alebo kilometr je banka a tak, takže.
Ešte, keď môžem, neviem, či Tomáš môže. No. Výhodou tej aplikácie pre Windows je aj to, že ona využíva OpenStreet databázu. A keď si vyťukáte Blind OpenStreet Map, tak vám vyhodí ich projekt. Môžete vlastne vidieť, že oni sú aj trošku na to zameraní, že zameriavajú sa na to, aby tie ich mapy boli popisované aj pre nevidiacich. Takže napríklad vďaka tomu ja viem, že niektoré budovy, koľko majú poschodí, aké sú farby, či sú sklo, železo, betónové, alebo neviem aké. A ďalšou výhodou je aj to, že zatiaľ, čo Google mapy majú robený napríklad bod autobusových zastávok niekde v strede, teda v strede cesty, tak OpenStreet práve myslí na to, že body dáva tam, kde je konkrétna tá zastávka, čiže jedným smerom aj druhým. Takže ja keď sa prechádzam po tej mape, tak viem presne, kde sa ten prechod nachádza, či je pred prechodom alebo za prechodom.
Takéto detailné popisovanie využíva aj taký český projekt, Naviterie sa to volá.
Uh-huh.
A tam dokonca, keď to človek využíva, je to dobre popísané, tak pri chodení po ulici mu povie, prechádzate okolo potravín, prechádzate okolo kožušníctva.
Mm-hmm.
Alebo stojíte na križovatke, vľavo je prechod. No, ale takéto detailné informácie, tak ako už Martin naznačil, si vyžadujú, aby tie mapy boli týmto spôsobom popísané. Ak tie mapy nie sú takto popísané, tak žiadna aplikácia ani žiaden systém nedokáže tieto informácie nám nejako rozumne sprostredkovať. Musí to byť predpripravené.
Dobre, necháme aj nejaký priestor na diskusiu potom aj k týmto mapám. Ja by som sa chcel teda opýtať, že či nejaké špeciálne aplikácie pre nevidiacich využívate. Tak áno, ktoré a na čo?
Ja používam, teda keďže som teraz prešiel, poviem, čo som využíval v Androide a čo využívam teraz.
Dobre.
Lebo keďže som zo pár mesiacov prešiel od toho Androidu, ale aj tam som využíval aplikácie a stále sa dajú používať. Používal som TapTapSee, takéto online zisťovanie textu, ktorý je pred objektívom mobilu, alebo na rozpoznávanie farieb a predmetov tak. A potom rozmýšľam. No, ostatné, čo boli, tak to boli iba skúšobne používané, takže skončil som pri tom TapTapSee, lebo táto aplikácia umožňovala taký a stále umožňuje také široké použitie, že mne to skrátka stačilo. Teda okrem čítača, ktorý je spustený v tom telefóne, čo vlastne je tiež asistenčná aplikácia, tak to TapTapSee. Jeho starší brat je Envision Eye, alebo dokonalejší. No ale ku tomu som sa už až tak celkom nedostal, iba skúšobne. Takže tak.
Maťo, ty?
A teda myslíš na nejaké špecifické aplikácie?
Špecifické,
no, ktoré...
aplikácie.
No rozmýšľal som nad tým, že veľmi nič také, čím by som sa mohol pochváliť, že je špecifické. Už vlastne viacero tých aplikácií bolo spomenutých. Možno tak Facebook využívam, klasický mail a neviem, no tak... Nepripravený som na túto otázku, že čo by som povedal.
Zaskočili sme.
Áno, áno, podarilo sa.
Keď sme zaskočili, tak aj sa odskočíme a je tu posledná téma, ktorú máme pripravenú a to je mobilný telefón a oddych. Mobilný telefón sa nemusí teda využívať len ako pomocník, ale aj ako nástroj oddychu, by som povedal. Čo vy a oddych s telefónom? Ako oddychujete s telefónom? Jano, môžeš?
Dobre. Tak ja mám... Teda môjim oddychom je čítanie kníh. Na to, v tom Androide, som používal štandardný prehrávač pre... Hudobný prehrávač. Keďže som používal telefóny od spoločnosti Samsung, tak ich aplikácia Samsung Music mi plne vyhovovala na takéto účely. A veľmi sa mi páčilo a teraz sa mi nepáči, keďže som prešiel medzi platformami, akým spôsobom sa tie hudobné, respektíve zvukové súbory do toho telefónu dali vložiť. Ten Android, tým, že je to otvorená platforma, tak po pripojení cez kábel je viditeľný ako USB kľúč v počítači a jednoduchým kopírovaním na príslušné miesto som tam teda vložil či už knihy, alebo hudobné zvukové súbory a tá aplikácia na prehrávanie hudby to hneď rozpoznala, videla a vedel som si v tom celkom prehľadne listovať a púšťať si, čo som chcel. No a druhou takou oblasťou súvisí to tiež s nejakým audio obsahom. Mám rád podcasty, ktoré si sledujem, púšťam. A v tom Androide som bol veľmi spokojný s aplikáciou Podcast Addict. A myslím si, že teraz, keď som v tom prostredí iPhoneu, že taká dobrá aplikácia na podcasty v tomto prostredí nie je. A mi slza vyšla za touto aplikáciou, keď som prešiel k iPhoneu, tak podcasty a podobné súbory. Takže tak.
Maťo, a čo ty a podcasty alebo knihy cez mobil?
Tak knihy cez mobil nečítam. To je všetko záležitosť počítača. Ani tie podcasty nepočúvam dokonca. Takže možno takú voľnočasovú aktivitu používam. Niektoré hry, ktoré sú tak možno na uvoľnenie. Mňa celkom baví Apple, teda hra Obesenec. To je asi každému známa. Je to taká voľnočasová kratochvíľa. A neviem, tak je prístupná, je jednoduchá, viem sa pri nej zabaviť, uvoľniť, tak tu používam asi na takéto voľnočasové trávenie chvíľa. A potom klasické Facebook, Messenger, YouTube. A to je asi tak všetko.
No, ďakujem. Čiže obidva ja. To je posledná moja otázočka. Obidvaja ste teda prešli na telefóny od spoločnosti Apple. A prečo ste si ich vybrali a ako ste s nimi spokojní? A čo je vlastne, keď teba Jana, sa teda Jano konkrétne, opýtam, v čom vidíš plusy a minusy medzi Androidom a Appleom?
Tak ako si už povedala, ja som spomínal v úvode, používal som viac rokov Android, predtým ešte Symbian na Nokiach. A bol som teda viac menej spokojný s tým Androidom ako takým. Vadila mi jedna vec, ktorá postupne narastala. A teda už narastlo to do takej úrovne nespokojnosti, že som to vymenil kvôli, áno, v podstate kvôli jednej jedinej veci, a to v tom Androide s čítačom veľmi zle sa orientuje na klasických alebo mobilných webových stránkach. No, som mal teda skúsenosti s rôznymi čítačmi, som to skúšal inštalovať rôzne a sprístupňovať a tak. Nedalo sa s tým nejako skamarátiť a zžiť. Vlastne kvôli tomu, aby som si vedel pozrieť niektoré webové stránky, tak som vymenil Android za iPhone, za túto platformu. Tuná je to oveľa, oveľa lepšie, čo sa toho týka. Ale tiež to zase rúžové okuliare som si nenasadil. A vadí mi v iPhonech je uzavretosť systému a ťažkopádnosť vkladania mediálnych súborov do telefónu. Tak. No, toto mi teda prekáža, keďže už som aj spomínal, že počúvam veľa kníh, tak stále to musím cez tú aplikáciu v počítači, cez iTunes, to tam pridávať a synchronizovať a tak. Pričom v Androide som si to skrátka celý príčinok nakopíroval na príslušné miesto cez kábel a bolo, už to tá aplikácia videla, tak tu na tá spoločnosť Apple robí s tým také drahoty. Aj keď chápem celé to pozadie a tak, no ale no, z môjho pohľadu sú to drahoty. Toto mi teda prekáža. A aj už som spomínal, chýba mi tu aplikácia Podcast Addict, ktorá bola v Androidoch výborne urobená. No a takže tak, aj spokojný, aj menej spokojný. Takže.
Všetko má svoje plusy aj minusy. Maťo, ty?
No ja som stály už používateľ iPhoneu. Používam ho nejakých 9 rokov. Začínal som na 5-ke, potom som mal nejaký čas 6-ku, teraz mám aktuálny 11-ku. A tak to, čo hovoril Jano, ja s tým plne súhlasím. Apple si postavil celú politiku na tom, že všetko, čo je v telefóne, by malo byť kontrolované. A za to je tá veľká daň, že prakticky, keď chcem si dať nejakú MP3-ku do telefónu, tak je to prakticky veľmi ťažké, alebo také nie veľmi priateľské pre používateľa. Prečo som si ja možno tak obľúbil iPhone, alebo čo sa mi na ňom páči, tak nepochybne je to to, že je veľmi intuitívny v tom zmysle, že priateľský pre používateľa. To som aj už spomínal, že napríklad ten prechod alebo z nového, zo starého na nový telefón je prakticky nejako sa ma nedotkol, len proste som dostal nové zariadenie a mohol som ho používať. A čo sa mi ešte vlastne na iPhone veľmi páči, tak najprv som bol veľmi proti tomu, aby som si kúpil telefón s Face ID a po 2 týždňoch používania som neviem si to vynachváliť.
Ale to tak, je to zaplakať aplikácia, aby sme vedeli?
To nie je ani aplikácia, to je bezpečnostný prvok. To znamená, iPhone umožňuje buď dotykom prsta odomknúť telefón, alebo potom to rozpoznávanie rozpoznaním tváre. Takže proste ja sa len pozriem na telefón, nejakým spôsobom ho nasmerujem na moju tvár a on už je odomknutý. To samozrejme má svoje aj výhody, aj nevýhody. Boli rôzne videá, ako sa zasmiešňovali, že malý syn otvoril otcovi telefón, takže on spal a on na neho nasmeroval telefón a si ho otvoril, ale napriek tomu myslím si, že z hľadiska bezpečnosti je to veľmi super a prakticky je to aj použiteľné pre nevidiaceho. Umožňuje to dokonca používať aj napriek tomu, keď nosím napríklad slnečné okuliare, tak najprv 3-4 také dni mi to nepripustilo, neodomklo mi to telefón, ale potom on si vytvára databázu mojich kvázi vodovkách zranení tváre a prispôsobuje potom možnosť odomknutia telefónu. Takže dokonca aj viem, že teraz riešilo sa okolo rúšok veľa takýchto proste problémov mali používatelia práve s tým odomykaním telefónov, tak sa to vyriešilo, takže vydali novú aktualizáciu, ktorá je priateľnejšia, keď rozpozná nejakú časť tváre. No, takže, ale pointo je to, že teda umožňuje to odomykať telefón a prihlasovať sa do rôznych aplikácií na miesto zadávania prihlasovacích mien a hesiel. Takže napríklad, keď ja sa prihlasujem do oboch bankových aplikácií, tak sa len pozerám na telefón a sa prihlasím automaticky. Čo je veľmi praktické, myslím si.
Ja by som ešte ku tomu povedal. Na jednu vec som sa ešte spomenul, prečo som aj zvolil ten iPhone. Takže sú to dve veci, ktoré mňa rozhodli. Veľmi dlhá podpora aktualizácií celého systému od spoločnosti Apple. A pričom v Androidoch je to zvyčajne 2 roky, kedy prichádzajú nové aktualizácie operačného systému, potom už iba bezpečnostné zaplaty. V iPhonech je to aj 5, aj 6 rokov. Takže to.
Ďakujem za otázku a ešte takú jednu bonusovú mám. My sme tu, Jano, to je konkrétne na teba, spomínali nejakú aplikáciu, ktorú si nechcel menovať. Možno ju nakoniec teda povedať, akú aplikáciu používaš asi najčastejšie?
Áno, ale to je taká celkom zaujímavá. Nedá sa nájsť ani na App Store, ani na Google Play.
Ja, že si ju kúpim.
V istých krajinách sa dá. ale nechal by som to až na diskusiu.
Dobre, tak. Ďakujem vám teda za rozhovor a počujeme sa teda v diskusnej časti.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.